другому подкасті. І ми нагадаємо вам, що наш подкаст став можливим за підтримки HIAS Poland. HIAS – це міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає біженцям і мігрантам знайти безпеку, гідність і засоби до існування. І сьогодні у нас буде дуже цікавий подкаст. У нас в гостях Юлія, яка є протекшн-монітором організації УНХЦР. І сьогодні Юлія буде ділитися своїм власним досвідом, який може відрізнятися від поглядів організації УНХЦР. І ми сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему. Ми будемо говорити про безпечне працевлаштування. Ми будемо говорити про те, на що слід звертати увагу людям, щоб бути безпечно працевлаштованими. Тож, починаємо.
Дякую, Мар'яна, Юлія, що запросили.
Дуже приємно.
Для такої розмови.
Так, це дуже приємно, тим паче приємно знову зустрітися. Так. Ми бачилися на тренінгу, який ми проводили для вашої організації, де ми говорили про основи польського трудового права. Тож це дуже велика радість зустрітися
другий раз
і поговорити про безпечне працевлаштування. І я б хотіла спочатку почати з того, щоб ти поділилася саме тим, що ти робиш в своїй роботі, з якими проблемами ти стикаєшся, своїм особистим поглядом. Так, це дуже цінно завжди поділилася.
Моя праця заключається в тому, що ми збираємо інформацію для організації УНХЦР. Для чого це потрібно? Це потрібно для будущого, для того, щоб знали люди, які є на зараз потреби. В чому люди наші на сьогодні потребують? Бо за кожним часом ті потреби інні бувають, змінюються. Так, вперше було там, як знайти жильє. Зараз так, всі вже адаптувалися, то зараз потрібно знаходити працю.
Так.
Діти повинні піти до школи. Там медицина також. На сьогоднішній момент то є такі, як проблема, може, не проблема, але зато ми на зараз ми то за тому наблюдаємо.
Так. Тобто зараз люди, біженці в Україні, знаходяться на такому етапі інтеграції. Якщо спочатку це необхідно було якось знайти житло, якісь такі базові потреби закрити, то зараз це більш такий етап інтеграції відбувається.
Так. Із-за того є некоторі біженці швидко можуть адаптуватися, некоторі якось повільно. Спрашиваємо, можуть бути які слова то польські. Із-за того ми людям надаємо інформацію, де вони можуть піти, узнати якусь для них на сьогодні для них іменно важна інформація. Тобто некоторі можуть знайти інформацію, як зробити CV для того, щоб устроїтися на працю? То перше, що потрібно, то завжди працедавці в Польщі потребують CV.
Резюме.
То резюме. Є потреби в польської мови. Також, якщо ти хочеш тут добре працювати, добре заробляти, то потрібна мова. Хочеш ти, не хочеш, але вона потрібна. Потім так же само є дипломи, які приїхали люди, тобто там працювали лікарями, медсестрами. Так, вони тут також можуть працювати. Але потрібно зложити той диплом, перекласти для того, щоб тут він також
і став дійсним, так?
Щоб він дійсний, його затверджують.
Затвердити
на тут. Також ми допомагаємо, розповідаємо, як то потрібно зробити, яке потрібно зробити заявлення для того, щоб як то робити по черзі, крок за кроком.
Тобто ви так супроводжуєте людей в таких дуже важливих етапах?
У нас є, не ми самі, у нас є партнери фундації, які нам в цьому допомагають. Некоторі фундації представляють також курси, коли ніяк не може чоловік тут або жінка приїхали, не можуть знайти собі працю. Тому є таке, як організація наша колеги, це Caritas, вони там навчають, якщо жінки хочуть навчитися робити манікюр,
угу.
то там навчають. Якщо хто хоче бути парикмахером, так же саме, хто є масажистом, хто хоче пройти курси інформатики,
угу.
так же саме туди можна прийти, записатися, угу. і вони включать вас в своє навчання.
Це важливо, так, так. Дякую тобі. Ти знаєш, із твого досвіду, чим ти, якби, яким ти можеш поділитися, скажи, будь ласка, от з якими ти ситуаціями стикалася, які стосуються саме безпечного працевлаштування людей тут, в Польщі? І це стосується як від початку працевлаштування, так і стосується самого моменту ситуації, з якими можуть люди стикатись на своєму робочому місці. Можливо, там якісь там ситуації, там пов'язані з травмами, або ще якісь моменти. Чи от чи був тебе з цим досвід? Чим ти можеш тут поділитися?
По-перше, своїм поглядом, по-перше, так? Я всім кажу, треба працювати, як сказати, законно,
легально.
На умові.
Ми теж так завжди кажемо.
То перше, ми кажемо, що не можна виходити в працю, коли ти не маєш на руках ніякої умови. Ну, то може бути різна умова, ружна. То може бути умова або операція, умови зацінення. Ну, то вже правові ситуації, які там уже самі, ми не будемо в них вникати. Ну, перше, то ми кажемо, тільки потрібна бути умова. Без нього ніяк не можна. Ну, коли бувають такі ситуації, що людину умовили, вийшла, якось вона довірилася, і проходить, працює там тиждень, працює два. І коли ж те ж саме, і хоче уйти, хоче уйти з тої праці, ну, щось вона не до вподоби йому. І роботодатель каже, що я не буду платити гроші.
Угу. Ну так, так, це дуже часто ситуація.
Це
так.
є стрес.
Так.
Для того ми кажемо, то збирайте інформацію, робіть фото, робіть якісь, я не знаю,
підтвердження.
Підтвердження то є, коли ти приходиш в працю, то завжди є такий табель, де ти розписуєшся.
Угу.
Тобто там твоя фамілія, то є, от перше, яке зробити фото, ну, якщо ти ще не маєш ту умову, то ти должен чуть ли не кожен день то його фотографувати.
Так,
то є твоє забезпечення. Безпека.
Так. Знаєш, у нас також були такі ситуації, коли ми говоримо, от дуже схожа ситуація про те, що ти говориш, і ми говоримо людям, ну от буквально свою геолокацію, зробіть скрін своєї геолокації, зробіть будь-які підтвердження, що ви дійсно були на цій роботі, що ви її виконували, в разі того, коли людина не є працевлаштованою, там, не підписав умову, не дав умову працедавець, так, щоб себе забезпечити. Це дійсно, це факт. Що взагалі ти порекомендувала б людям, які стикаються із проблемами на роботі, що б ти їм порекомендувала? Так, от ми перші вже якби так можемо підкреслити, що не чи дуже важливо це збирати докази, да? І от в тих всіх моментах можливих, про які ти сказала, так, це і скріни, і переписка, так, і будь-які моменти, які підтверджують, що так, дивіться, я зверталася. І з цим усім можна звернутися до інспекції праці, да, до ПІП. Тобто це такі є якби докази. Що ще, да? Яка ще може бути проблема і як її можна вирішити, да? Що б ти порадила нашим слухачам?
Перша проблема – не депресувати, щоб не було депресії. Надо подружитися і покохати себе. Від цього, от я можу на своєму досвіді, от на своєму лічному досвіді, коли я стресувала, у мене нічого у мене не получалося. Я не могла знайти нормальної праці, у мене були стреси во всьому.
Uh-huh.
Тобто, як от вона за мною, як от депресія ходила, я не убігала, а вона за мною доганяла. І от як я обнімала, як тільки я поняла, що треба подружитися з собою.
Угу.
Пройти, от всі проходять цей процес адаптації в другій країні. Ти тільки приймаєш те, що ти приїхав в іншу країну, що це чужа країна, що ти тут хочеш жити, їхні закони. Люди тут дуже добрі в Польщі. Ти потрібно це прийняти.
Угу.
на психологическом.
На психологічному рівні, ну так.
І коли ти приймеш, і праця прийде до тебе. Чи, ну, це я можу сказати.
Це можна як гасло зробити. Тільки ти приймеш, і праця прийде.
Ну, все, що ти хочеш, воно прийде. Ну, тільки якщо ти будеш роздратований, воно нічого не прийде.
Тобто, знаєш, підсумуємо так, да, що такий дуже важливий момент – це прийняття, так? Як коли ти сюди приїхав, це людина відчуває стрес, відчуває різні, да, такі емоції.
Процес імміграції.
Так, процес імміграції. Це є свої такі певні особливості. І спробувати прийняти, так? Прийняти цю ситуацію, прийняти те, що вже не буде так, як було, що ти в новій країні, де є нові закони, так? І ти призвичаєшся до цих законів, ти вивчаєш, ти дізнаєшся їх, так? І приймаєш ту ситуацію, яка є. Ну, так. Дякую тобі дуже за цю розмову, за те, що ти сьогодні прийшла і поділилася своїм досвідом, поділилася своїм баченням, за ту таку мотивацію і таку головну ідею, яка мені дуже сподобалась, коли ти сказала, що варто продовжувати, так, що варто не опускати руки, варто продовжувати, і якщо ви стикаєтесь з якимись проблемами, які пов'язані на роботі, так, ви знаходите, куди можна звернутися, ви збираєте усі підтвердження того, що ви працювали. Так, ви обов'язково дізнаєтеся, як найкраще нам скласти резюме. Є організації, які допомагають це робити, і це важливо робити, важливо звертатися і пам'ятати, що продовжувати необхідно. І нехай все складеться якнайкраще. Юля, дякую тобі ще раз.
Дякую вам, що покликали.
Так, і ми з вами зустрінемось в наступному подкасті. Тож до зустрічі.
До побачення.
Сьогодні у нас в гостях Саша. Саша з Білорусі. Саша – активіст, якому небайдужі проблеми працівників. І також він – учасник наших навчань для активістів. Тож, переходимо до теми розмови. І, Саша, ми сьогодні поговоримо з тобою про те, ми почнемо говорити. Ну, насамперед, я вітаю тебе. В нас радіємо, що ти прийшов. Перше питання, про яке ми будемо говорити, це безпека на роботі. Поділись, будь ласка, своїм особистим досвідом. Поділися тим, що, ну, як ти вважаєш, важливо знати людям, які працюють в Польщі, які шукають роботу в Польщі, так, знаходять її, і з якими труднощами вони стикаються.
Здравствуйте, дорогі слушатели і зрителі каналу. Начать свой рассказ, наверное, хотелось бы с проблем, которые очень часто происходят на стройке. Вот. Ну, начать можем с того, что, к примеру, большинство работодателей не выдают защитную одежду и другие защитные средства. Очень многие практикуют такую тактику работы, как, ну, давай, приди там, покажи, что ты умеешь, а мы уже посмотрим. Стоит тебя трудоустраивать или не стоит. Отсюда люди просто начинают работать или в своей одежде, или в том, что удалось найти в бытовке. Вот то, что осталось от прошлых работников, по сути, то они и одевают. То же самое касается и касок, и кошелек обеспеченства. Работодатели не контролируют, в каком они состоянии, как они хранились. Вот из своей практики я видел каски, которые проходили путь по 7-8 человек. Как правило, эти каски были где-то подломанные, поэтому, ну, их люди брали для начала. А потом уже, когда кто-то увольнялся, люди меняли его каску на свою поломанную. И так эту поломанную получал следующий работник.
Ты знаешь, тут такой интересный очень момент. Выходит, что основная такая проблема, найперша проблема, яку б ти міг виділити, це те, що люди просто не забезпечені засобами захисту на роботі. Це основне, що повинно бути, а це відсутнє.
Да, тому що о своєму здоров'ї ніхто не думає, поки з ним щось не случиться. Да. Люди допускають таку ошибку, що якщо чого-то не чувствуют, значит, все хорошо. Когда здоровье начинает годам к 35 портиться, уже поздно.
Як ти думаєш, чому люди погоджуються на це?
Ну, во-первых, очень много кто приехал, которые просто хотят быстро нарубить денег и уехать, поэтому не думаю, что это как-то в их жизни затянется или будет иметь какую-то перспективу. Потому что если отработать день на отбойном молотке без наушников, то как бы, действительно там через какую-нибудь неделю у тебя все пройдет. Но тем не менее, если это будет повторяться систематически, то проблемы со слухом явно будут обеспечены.
Ну, це так. Це дуже цікаво.
Это я, кстати, на своем примере могу сказать. Я не эксперт был в области отбойного молотка, но, к сожалению, периодически на нем был. И вот мне еще 35 нету, и если в помещении уже появляется какой-то дополнительный небольшой равномерный шум, мне уже плохо всех слышно, и отсюда я начинаю говорить намного громче и там чуть ли не кричать, потому что мне кажется, что если я кого-то не слышу, значит, меня кто-то не слышит.
Uh-huh.
Вот. Также хотелось бы сказать про шельки безопасности, потому что часто бывает так, что после того, как работник уволится, эти шельки остаются лежать где-нибудь в луже на стройке. Но потом, когда вдруг приходит контроль БХП, да, охраны труда, вот, то их в спешке одевает новый работник и даже не подгоняет по размеру, одевает и сразу же залазит на высоту.
Ти знаєш, у нас була дуже цікава ситуація щодо ось цього моменту про засоби безпеки. Була така дуже цікава ситуація, коли люди зверталися, працівники, і говорили про те, що там вони повинні самі оплачувати собі ці якби, засоби безпеки. Або, як ти кажеш, так, також там працедавці давали вже використання, які просто якби, ні від чого їх не захищають. Це виглядає як на поширену таку практику.
Ну да, к сожалению, это частое явление. Я чуть позже на эту тему более широко выскажусь. Вот. Сейчас хотелось бы тоже закончить мысль про эти шельки, потому что стоит понимать, что любое средство безопасности должно храниться в определенных условиях, чтобы оно продолжало сохранять свои свойства. И эти шельки, которые какое-то время лежали в луже, в грязи, они уже больше не способны выдерживать те нагрузки, которые в них закладывал производитель. Вот. И если случись чего, они уже не спасут жизнь так, как они должны были спасти жизнь и здоровье. Вот. Следующий момент, который я тоже хотел бы отметить, это выплаты зарплаты. Очень часто сразу в УМО без лицения могут написать, что выплата зарплаты до 20 числа. Хотя по польскому законодательству она должна быть выплачена до 10.
Угу.
Вот. Но при этом тоже то, что написано 20, это не значит, что работодатель действительно будет придерживаться этого срока и деньги будут заплачены. Вот. И плюс существует много фирм, которые не выплачивают последнюю зарплату, либо целиком, либо частично. Потому что работники-иностранцы не пойдут в польский суд, они не знают языка, и не факт, что останутся в том же самом городе на долгое время, чтобы ходить в суд. Ну и, в принципе, часто на это не хватит ни финансовых, ни моральных сил. Судя, они длятся месяцами, а чаще годами. За это время иностранец из Варшавы уже успеет поработать в Кракове, в Гданьске, в Германии, в Бельгии и несколько раз у себя на родине.
Це дуже важливі такі моменти, ти сказав, так, і насправді це дуже важливо звертати на це увагу, тому що на ці заходи безпеки, які повинні бути, тому що, по суті, потім все одно це проявиться в житті людини, потім все одно якось це може відбутися на здоров'ю, і бувають такі випадки, коли трапляються такі ситуації, коли це якби вже повернути назад час немає можливості. Тож, це дуже важливо. Дякуємо, що ти поділився цим. І наступне питання, яке теж дуже таке важливе, цікаве, це лікарняні зарплати. І чи взагалі були такі випадки, коли були порушені, порушення щодо, наприклад, виплати лікарняних. І у нас також були такі ситуації, коли зверталися люди, коли задавали запитання і розповідали свої ситуації, коли після травми на роботі людині не виплачувалися лікарняні, тому що там виявлялося, що людина там не була, не сплачувала складок, і там ціла-ціла така дуже велика історія. Наш подкаст, він є таким підсумковим взагалі всієї теми, про яку ми говорили в наших відео, в наших тіктоках. Ми говорили про важливість праці легально. Ми говоримо завжди про те, що важливо працювати за умовою. Поділись тут своїм цим досвідом, життєвим досвідом, як взагалі це відбувалося в тебе, які, з якими ситуаціями ти стикався, можливо, ти там бачив і чув також історії від людей. Що ти про це думаєш?
Ну, що стосується виплати за больничних, то, к сожалению или к счастью, не знаю, в большинстве случаев проблем с выплатой больничных не возникает, потому что если человек работает на умову извлечения, то по этой умове работник в принципе не имеет права ни на какой больничный, что бы с ним ни случилось. Однако тоже могу из своей жизни вспомнить случай, когда я работал на умове о праце, и как раз-таки ни последнюю зарплату, ни больничный мне так и не заплатили. Причем, что интересно, работодатель, чтобы скрыть факт невыплаты мне, за это время платил мне налоги, за меня налоги. И в суде он трактовал этот факт как то, что мне моя зарплата и больничные были заплачены. Помимо этого, если человек работает в агенции, ему часто дают документ из под агенции или от фирмы, которая вообще не связана с агенцией и родом занятий, который фактически делает человек. И как следствие, в любом несчастном случае будет виновен работник, который вообще непонятно, что делал в этом месте работы, ведь он должен был быть в другом месте и делать там абсолютно другие вещи.
Саша, дякую, що поділився своїм баченням. І давай ми зараз підсумуємо наш подкаст. Що б ти хотів би розповісти, можливо, з власного досвіду, чи була в тебе така ситуація в житті, що там були такі якісь труднощі із виплатою лікарняних. Тож поділися і підсумуємо, скажемо нашим слухачам, на що важливо звертати увагу і як застерегти себе.
Да, к сожалению, в моей жизни был в этом плане опыт. Случился несчастный случай на стройке. На меня упала доска. И получалось по документам, я был трудоустроен на белорусскую фирму и командирован в Польшу для производства работ. И несмотря на то, что у меня, как у любого иностранца, должна была быть страховка, и она у меня была, и вот эта страховка, она не покрывает производственные риски. То есть все обслуживание, которое мне было оказано в больнице, оно должно было быть за мой счет. В таких случаях польское законодательство поступает очень просто. Но это просто перекладывает ответственность на работодателя, что в принципе является правильным. Потому что в том месте я находился не по своей воле, а потому что работодатель там производил работы. Только проблема заключается в том, что мой работодатель был белорусской фирмой, которая, понятно, что в Польше не платила налоги, не платила ЗУСы и так далее. Именно поэтому на нее невозможно было ничего переложить и ничего невозможно было с нее взыскать. И именно в этой ситуации получилось так, что все расходы, которые были связаны с этим несчастным случаем, все здоровье, которое мне приходилось восстанавливать, мне приходилось восстанавливать за свой счет. Да, в Беларуси за меня налоги платились, но они платились, исходя из минимальной белорусской зарплаты. То есть даже поехать в Беларусь, чтобы лечиться, мне билеты стали в обе стороны дороже, чем месяц больничного. Поэтому я хотел бы подытожить свою мысль в том, что в какой бы вы стране ни были, работать надо, исходя из того законодательства, в какой стране вы находитесь, и на ту фирму, в стране, в которой вы находитесь.
Так, дякую тобі, дякую за твій особистий досвід, що ти ним поділився. Тож, друзі, сьогодні ми говорили про безпеку на робочому місці, про зарплату та лікарняні, і про те, що важливо працювати відповідно до законодавства тієї країни, в якій ви знаходитесь, важливо працювати за умовою. Тож, до зустрічі в наших наступних подкастах і до побачення.